creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii Creștinism și Cultură, am privit împreună la contextul tulburător al războiului civil american și la modul în care problema sclaviei a zguduit din temelii societatea Statelor Unite. Am văzut cum tensiunile acumulate de-a lungul deceniilor au izbucnit într-un conflict deschis, cum președintele Abraham Lincoln a încercat să împace păstrarea Uniunii cu exigența morală a abolirii sclaviei și cum mica, dar hotărâta comunitate adventistă de ziua șaptea s-a confruntat cu dileme majore: să-și păstreze credința în non-combat și în sfințenia sabatului sau să răspundă chemărilor la arme ale națiunii. Aceste alegeri grele nu au fost doar chestiuni de strategie sau politică, ci adevărate teste de conștiință și credință. Iar astăzi vom continua să urmărim firul acestei istorii și vom explora atât frământările spirituale, cât și modul în care credința creștină a inspirat deopotrivă oameni simpli și lideri să vadă dincolo de ororile războiului, spre un viitor al libertății și al dreptății. În vara anului 1862, în plin război civil, James White a publicat în revista Review and Herald un editorial intitulat Națiunea. În acest articol, el sublinia loialitatea deplină a adventiștilor de ziua șaptea față de Statele Unite, dar în același timp reafirma un principiu moral fundamental. Porunca a șasea le interzice creștinilor să participe activ la vărsarea de sânge. Era un apel la echilibru. Pe de o parte, să nu fie percepuți ca rebeli față de guvern, iar pe de altă parte să rămână credincioși lui Dumnezeu. James White avertiza credincioșii să nu facă declarații pripite și radicale despre refuzul de a merge la armată, ci să se pregătească sufletește pentru orice încercare, încredințând viitorul în mâna lui Dumnezeu. În același spirit, Ellen White scria: cei care se grăbesc să vorbească atât de tranșant despre refuzul recrutării ar putea să se clatine atunci când vor fi cu adevărat chemați la încercare. Cei mai bine pregătiți să sufere chiar și moartea dacă va fi nevoie pentru a nu călca voia lui Dumnezeu vor fi cei mai reținuți în cuvinte. Ei nu se vor lăuda, ci își vor înălța rugăciunile fierbinți spre cer, cerând înțelepciune și har pentru a rămâne statornici. Și încheie citatul. În cele din urmă, legislația americană a prevăzut o cale pentru cei care, din convingere religioasă, refuzau să poarte arme, adică a legiferat serviciul necombatant. Dar la începutul războiului, adventiștii nu erau încă o biserică organizată și nu aveau un statut oficial recunoscut. Abia în 1861 au făcut primii pași prin înființarea editurii și a conferinței din Michigan. În următorii doi ani s-au format alte conferințe de stat, iar în 1863, chiar în mijlocul conflictului, a luat ființă Conferința Generală. Pe măsură ce lunile treceau, recrutarea forțată devenea tot mai apăsătoare. În vara anului 1864, conducătorii Bisericii Adventiste de ziua șaptea au simțit că a sosit momentul să trimită un reprezentant la Washington pentru a prezenta poziția acestei mici comunități înaintea autorităților federale. Alegerea lor s-a oprit asupra lui John Nevins Andrews, un tânăr înzestrat cu o minte strălucită și cu o credință neclintită. La sfârșitul lunii august, Andrews a părăsit Battle Creek și a pornit spre capitală purtând acreditări oficiale din partea conferinței generale. În bagajele sale avea un mic volum intitulat sugestiv The Draft, recrutarea, în care era explicată poziția adventiștilor de ziua șaptea. Lucrarea fusese tipărită cu grijă și purta și recomandarea lui Austin Blair, guvernatorul statului Michigan, precum și a agenției militare din același stat. De asemenea, Andrews avea scrisori de sprijin din partea unor personalități cunoscute la Rochester și New York, inclusiv a unui fost membru al Congresului, oameni care îi cunoșteau bine lucrarea și caracterul. Încurajat și întărit, Andrews a fost prezentat generalului de brigadă James Fry, mareșal provost al Statelor Unite. Acesta l-a primit cu bunăvoință și a înțeles imediat poziția adventiștilor. Generalul Fry a declarat că legea scutirii de serviciu militar nu trebuia interpretată ca aplicându-se doar quakerilor, ci oricărei confesiuni religioase care împărtășea principii similare de necombatant. În consecință, a emis ordine către toți mareșalii adjuncți ai Uniunii și a specificat că adventiștii de ziua șaptea trebuiau tratați după același principiu. Documentele lui Andrews au fost copiate și păstrate pentru referință oficială. Și astfel, adventiștii care ajungeau totuși să fie înrolați în armată erau repartizați, la fel ca alți necombatanți, la spitale sau la alte servicii auxiliare, fără a purta arme. Din acel moment, serviciul necombatant al adventiștilor a devenit recunoscut și a rămas un reper pentru deceniile următoare. Legea prevedea însă și o altă posibilitate. Oricine putea evita serviciul militar dacă plătea o sumă de $300, adică așa numită taxă de commutation, pentru ca statul să angajeze un înlocuitor. Mulți au ales această cale, iar în numeroase locuri s-au organizat subscripții publice pentru a strânge bani în sprijinul celor mai săraci. Și unii păzitori ai sabatului au recurs la această prevedere. Chiar Biserica Adventistă a încercat să adune fonduri pentru a-i sprijini pe membrii mai săraci. Dar curând s-a constatat că resursele erau insuficiente. Dacă războiul continua și recrutarea se intensifica, era imposibil să fie acoperite toate nevoile. Se estima ca la fiecare 3 bărbați, unul urma să fie recrutat. În fața acestei realități, cei mai mulți s-au supus, cerând însă respectarea poziției lor de necombatanți. Chiar și așa, situația nu a fost lipsită de tensiuni. În practică, ofițerii subordonați nu respectau întotdeauna ordinele departamentului de război, iar unii adventiști au întâmpinat dificultăți și nedreptăți. Procedurile erau complicate, apelurile incerte, iar amenințarea cu pedepse severe plana constant asupra celor care refuzau să încalce poruncile lui Dumnezeu. Deși nu există dovezi că vreun adventist ar fi fost executat pentru această cauză, presiunea și teama erau reale și continue. Această organizare s-a dovedit providențială. Ea nu a adus doar unitate și eficiență în lucrarea bisericii, ci a oferit și un cadru oficial pentru a exprima înaintea autorităților principiile credinței. Astfel, adventiștii au putut afirma clar și respectuos poziția lor de necombatanți, păstrând conștiința curată și câștigând în timp respectul societății. În războiul civil american, adventiștii de ziua șaptea au atras o atenție redusă, fiind încă puțin la număr. În deceniile care au urmat, între 1865 și 1914, micile conflicte armate nu au cerut ca poziția lor de credință să fie pusă la încercare prin declarații publice. Însă odată cu izbucnirea primului război mondial și mai apoi cu al doilea război mondial, adventiștii s-au remarcat prin atitudinea lor fermă, nu prin distrugere, ci prin fapte de milă, prin slujirea la posturi de pericol, prin îngrijirea răniților și alinarea suferinței. Ei s-au distins prin credincioșia cu care au ales să se dedice actelor de compasiune și au oferit un contrast vizibil cu teroarea războiului. Această alegere a adventiștilor de ziua șaptea de a nu purta arme, dar de a sluji cu credincioșie semenilor lor, nu a rămas doar o declarație teoretică. Ea a fost pusă la încercare în multe situații de-a lungul istoriei, iar unul dintre cele mai puternice exemple vine din al doilea război mondial. Este vorba despre Desmond Doss, un tânăr adventist din Statele Unite care, deși a refuzat să poarte armă, s-a înrolat ca medic voluntar pe câmpul de luptă. Credincios principiilor sale, Doss nu a tras niciun foc de armă, dar sub ploaia gloanțelor a salvat viețile a sute de camarazi răniți, riscându-și viața pentru a-i aduce în siguranță. În bătălia de la Okinawa, curajul și altruismul său i-au uimit chiar și pe cei care la început îl disprețuiseră pentru convingerile sale religioase. Pentru faptele sale, Desmond Doss a devenit primul necombatant din istoria americană care a primit medalia de onoare a Congresului, adică cea mai înaltă distincție militară a Statelor Unite. Viața lui a rămas până astăzi o mărturie despre ce înseamnă să respecti porunca lui Dumnezeu să nu ucizi, dar în același timp să-ți iubești aproapele până la capăt chiar cu prețul vieții. Prin exemplul său, Desmond Doss a demonstrat că adventiștii, asemenea pionierilor lor din vremea războiului civil, nu s-au sustras datoriei față de națiune, ci au slujit cu devotament și jertfă și au arătat lumii că adevărata credincioșie față de Dumnezeu nu slăbește spiritul civic, ci îl întărește. Privind în urmă, vedem că în timpul războiului civil, entuziasmul și presiunea opiniei publice au îngreunat lucrarea de proclamare a Evangheliei. Și totuși, chiar acea perioadă de tulburare a fost folosită de biserică pentru a se organiza mai bine, pentru a așeza temeliile clare ale credinței și pentru a formula principiile sănătății și igienei, care au devenit ulterior una dintre trăsăturile cele mai cunoscute ale adventismului. Dar războiul nu a fost doar o luptă între armate, ci și un timp de adâncă cercetare sufletească pentru conducători și pentru popor. Cei care priveau din perspectivă spirituală știau că întrebările puse în fața națiunii erau mult mai grave decât simple calcule politice sau planuri militare. Președintele Abraham Lincoln spunea că acest cumplit conflict este judecata lui Dumnezeu asupra Americii pentru păcatul sclaviei. Dacă această națiune, întemeiată pe libertate, putea rezista sau nu, depindea de caracterul moral și spiritual al cetățenilor ei, atât din nord cât și din sud. Căci o națiune nu este doar o realitate politică abstractă, ci suma sufletelor celor care o alcătuiesc. Dacă sufletele oamenilor sunt slabe și corupte, atunci întreaga națiune se prăbușește. Dar dacă în popor se află oameni integri, credincioși, care trăiesc după principiile moralei divine, atunci națiunea are o șansă să dăruiască. Cuvintele lui Hristos despre ucenici, voi sunteți sarea pământului, sunt valabile pentru întreaga societate. Fără sarea păstrătoare a unei vieți curate și sfinte, orice națiune se degradează și piere. Astfel, dincolo de bătăliile însângerate, de strategiile generalilor și de ambițiile politicienilor, adevărata întrebare a acelui timp era una morală. Putea America să se ridice la înălțimea chemării ei de națiune liberă, renunțând la păcatul sclaviei și așezându-și viitorul pe temeliile dreptății? Aceasta a fost lecția dureroasă, dar plină de sens, pe care războiul civil a scris-o cu litere de foc în istoria Americii. Problema fundamentală, adesea trecută cu vederea, era că adevărata schimbare a unei națiuni nu putea trece decât prin reformarea și îndreptarea fiecărui individ în parte. Dacă omul nu se pocăiește, nu se convertește și nu se lasă transformat de Dumnezeu, nicio mișcare de masă nu poate salva un popor. Mulți priveau atunci spre acțiuni colective, spre mișcări sociale și politice, dar uitau că temelia unei națiuni sănătoase este caracterul cetățenilor ei. Cei mai atenți la realitățile spirituale au înțeles că adevărata reformă trebuie să înceapă în inima fiecăruia. Aceasta era o lecție importantă în anii de război civil, dar rămâne valabilă și astăzi. Ceea ce sunt oamenii, aceea va fi și națiunea. Pe temelia caracterului moral al cetățenilor săi se construiește un stat stabil și durabil. Chiar dacă procesul este lent și aparent nesemnificativ, el nu poate fi înlocuit cu nimic. Nu există stat puternic fără oameni temeinici și integri. Pentru biserică acest adevăr se traduce prin chemarea ca fiecare credincios să trăiască o viață curată, onestă și dedicată. Omul nu le poate sluji semenilor dacă nu este mai întâi eliberat în adâncul conștiinței sale. El trebuie să fie drept și sincer înainte de a putea susține corectitudinea guvernului său. Trebuie să fie înțelegător și plin de dragoste față de familie și de aproapele său înainte de a putea apăra principiile de dreptate și neprihănire ale unei națiuni. Și mai presus de toate, trebuie să fie ancorat în dragostea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate atinge singur acest ideal, pentru că nimeni nu are în sine puterea de a deveni asemenea lui Dumnezeu. Dar prin darul harului lui Hristos, omul poate fi transformat. Aceasta este datoria cetățeanului, anume să caute virtutea personală. Responsabilitatea creștinului de a trăi în lumina lui Hristos și mântuirea fiecăruia, să se prindă de făgăduințele Evangheliei. În acei ani tulburi, conducătorii și credincioșii adventiști s-au confruntat cu probleme grele. Libertatea personală, loialitatea față de Dumnezeu, respectul față de guvern, chestiunea sclaviei și a drepturilor omului. Dar mai adânc decât toate acestea stătea întrebarea relației personale și bisericești cu Dumnezeu. Pacea nu putea fi dobândită doar prin încheierea conflictului armat, ci trebuia găsită mai întâi în sufletul fiecărui om. De aceea, mesajul pe care îl transmiteau pionierii era limpede. Lăsați Duhul lui Dumnezeu să lucreze în mintea și în inima oamenilor și pacea se va răspândi de la suflet la suflet, din case în sate, din sate până în tabere și birouri guvernamentale. Nu trebuie să așteptăm ca mulțimile să se alăture, pentru că Dumnezeu nu are nevoie de numere mari ca să lucreze. Adevărata întrebare nu era dacă Washingtonul și Richmondul vor ajunge la un acord, ci dacă sufletul fiecărui om va ajunge în armonie cu Dumnezeu. În anul 1856, Edward Everts îi îndemna pe credincioși: fraților, să nu uitați că creștinii alcătuiesc o companie aparte, o turmă mică aleasă din lume, chemată să fie lumină pentru lume. În același duh, James White scria la începutul anului 1861 un editorial în care descria spiritul vremii ca fiind dominat de ambiții egoiste, secesiune și destrămare. În mijlocul unei astfel de lumi, spunea el, poporul lui Dumnezeu trebuie să trăiască după alte principii, căci cei care alcătuiesc trupul lui Hristos pe pământ nu au dreptul să ridice arme unii împotriva altora. Ellen White adăuga printr-o viziune primită la începutul războiului că poporul lui Dumnezeu nu trebuie să aștepte pasivă schimbare venită din afară, ci să se trezească, să ia asupra sa lucrarea Evangheliei și să se roage cu stăruință pentru o cunoaștere reală de sine. Recolta pământului este aproape coaptă, spunea ea, iar evenimentele timpului cereau un răspuns pe măsură. Pe data de 3 august 1861, credincioșii adventiști au hotărât că sabatul să fie dedicat umilinței, postului și rugăciunii. Tocmai atunci, armata Nordului fusese rușinos înfrântă la Bull Run, prima mare bătălie a războiului. Pentru poporul lui Dumnezeu era un semn al nevoii urgente de pocăință și de întoarcere cu sinceritate la Domnul. James și Ellen White se aflau în acea zi în statul New York, la biserica din Roosevelt, o clădire încărcată de istorie pentru credincioși. Acolo, Ellen White a primit o viziune despre păcatul sclaviei, blestemul care de prea multă vreme apăsa asupra acestei națiuni. În viziunea ei, ea a văzut nu doar prezentul, ci și scene care treceau dincolo de timpul acela. Locuitorii pământului cufundați în confuzie, războaie, foamete, boală și suferință. Poporul lui Dumnezeu, aflat în mijlocul acestor încercări, a fost chemat să-și lase deoparte micile conflicte, să renunțe la mândrie și să primească un spirit de adâncă smerenie. În mijlocul greutăților, scria ea, oamenii au început să-și recapete rațiunea, să dea la o parte pretențiile personale și să învețe să se încreadă în Dumnezeu cu simplitate și înțelepciune. Istoria acestor ani de încercare ne arată cât de adânc a fost impactul pe care păcatul sclaviei și spiritul vremii l-au avut asupra unei națiuni întregi. Dar ne arată totodată și modul în care Dumnezeu lucra cu poporul său, chemându-l la trezire, la pocăință și la o înnoire a vieții spirituale. Mesajul lor rămâne actual. Înainte ca lumea să fie transformată, fiecare inimă trebuie să fie cucerită de Hristos. În ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură, vom continua acest parcurs, descoperind cum a influențat războiul civil american dezvoltarea credinței adventiste și ce lecții ne oferă această experiență pentru zilele noastre. Până la o nouă întâlnire radiofonică, toate bune!